μας δίνει την ευκαιρία να συναντηθούμε και πάλι. Φαίνεται ότι έχει αποβεί πολύ μικρός αυτός ο χώρος.
Θα γκρεμίσουμε τον τύπο από εκεί.
Και όπως είπε ο πολύ σεβαστός και αγαπητός πατήρ Θεόδωρος, η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για αυτή την πόλη, γιατί οι δεσμοί Αγίου Όρους και Θεσσαλονίκης κυρίως μεγαλύνθηκαν με την μεγάλη μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και συνεδέθησαν στενά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το Άγιο Όρος μπορώ να πω και για την Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια με την άνθηση των πατερικών σπουδών, η σκιά του Άγιου και της ησυχαστικής και πατερικής θεολογίας μεγαλύνθηκε και είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε όλοι σας λίγο πολύ τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, γι' αυτό και δεν θα αναφερθώ σε αυτόν, αλλά σε μερικά μόνο σημεία και στοιχεία του βίου και της διδασκαλίας του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν είναι, μπορούμε να πούμε, ιδιαίτερα πρωτότυπος θεολόγος, αλλά είναι η συμπίκνωση όλης της παλαιότερης θεολογίας μας, όλης της πατερικής σοφίας, την οποία βαθιά μελέτησε και χρησιμοποίησε. Ένα σημείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι είχε μια πολύ καλή παιδεία και είχε και ένα πολύ καλό κληρονομικό. Ας θυμηθούμε ένα στοιχείο του βίου του πατέρα του, ο οποίος ήταν σε πολύ ανώτερη, υψηλή θέση μέσα στα αυτοκρατορικά δόματα και κατά τα συμβούλια λέει αφαιρείτο, εντός εισαγωγικών το αφαιρείτο, για να και δεν συμμετείχε ο σύμβουλος του αυτοκράτορος γιατί είχε κατανοηγεί από την προσευχή και ο αυτοκράτορας και οι σύμβουλοι του τον άφηναν γιατί έτσι λέμε την προσευχή του βοηθούσε περισσότερο την αυτοκρατορία. Γεγονότα που σήμερα αν τα ακούσει κανείς και τα πει θα χαμογελάσει ειρωνικά πως ένας αυτοκρατορικός σύμβουλος ασχολείται με την ωραία προσευχή και αφαιρείται από αυτή και πως μπορούσε να κατέχει αυτή τη θέση. Εντελώς παρενθετικά θα αναφέρω κάτι γιατί ξέρετε οι Άγιοι μας μιλούν για το παρόν, δεν είναι ένα Άγιο παρελθόν. Ένας ανώτατος δικαστικός εδώ στην πόλη σας μου έλεγε προ καιρού πολλές φορές έχουμε πολύ δύσκολες υποθέσεις και να πάρουμε απόφαση δεν είναι τόσο εύκολο και προσποιούμε ασθένεια και αποσύρομαι σε ένα δωμάτιο για να κάνω προσευχή μία ώρα και περισσότερο και να με φωτίσει ο Θεός για να πάρω μια καλύτερη απόφαση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πρωτού γίνει Αγιορείτης, ήταν Αγιορείτης γιατί συνδεόταν με τον μοναχισμό και τον αγαπούσε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο Άγιο Όρος δεν ήρθε για να γίνει διδάσκαλος, ήρθε για να γίνει μαθητής και ήθελε ισόβια να είναι μαθητής. Αλλά οι ανάγκες τον ανάγκασαν να αφήσει την Εράσμια, τη φίλη ησυχία και να εξέλθει στον κόσμο προς υπεράσπιση του δόγματος. Εκεί λοιπόν στην ησυχία του Αγίου Όρους μαθήτευσε σε ησυχαστές, σε σπουδαίους πατέρες όπως τον Άγιο Νικηφόρο και τον Άγιο Νικόδημο από τον οποίο πήρε και το μέγα σχήμα των μοναχών έξω της Μονής Βατοπεδίου και αργότερα έξω της Μονής της Μεγής της Λαύρας όπου εκεί στο κάθισμα της Παναγίας επί πολλά έτη ως προσευχή είχε «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος, φώτισέ μου το σκοτάδι». Και αν αυτό το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τι πρέπει να λέμε εμείς. Επιτρέψτε μου λίγο να το αναλύσω αυτό και να πω ότι η θέα του ακτίστου φωτός, η συνάντησή μας με τις άκτισες ενέργειες του Τρισυκοστάτου Θεού κυρίως είναι με τη θέα του σκότους. Αν δεν δούμε το σκοτάδι μας, δεν μπορούμε να δούμε και το φως του Χριστού. Η θέα του σκοταδιού του εσώτερου, δηλαδή της αγριότητος των παθών, η εξερεύνηση, η χνηλάτιση, η διερεύνηση, η ενδοσκαφή, τα μέτρα αυτά της αυτογνωσίας, η εξερεύνηση και η ανακάλυψη των ορίων μας, της αντοχής μας, των μέτρων μας, των δυνατοτήτων μας, θα γίνει με αυτήν την επίκληση «Θεέ μου, φώτισέ με». Φώτισέ μου να απομακρυνθεί αυτό το σκοτάδι που με διακατέχει και μου δίνει αυτήν την παχυλότητα, αυτήν την οχέλεια, αυτήν την αδιαφορία, αυτήν την αναβλητικότητα, αυτό το ότι θεωρούμε ότι είμαστε καλά συγκρινόμενοι με τους αστέρες της τηλεοράσεως, αφού δεν σκοτώνουμε και δεν κλέβουμε, είμαστε πολύ καλά. Δεν είναι ασφαλώς των χριστιανών το μέτρο συγκρίσεως αυτό, αλλά είναι οι Άγιοι. Εάν λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ζητά πολυχρονίως και ολοθέρμος και εγκαρδίως να τον απαλλάξει ο Θεός από το σκοτάδι του, επαναλαμβάνω τι πρέπει να λέμε εμείς. Αν λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που εορτάζαμε χθες, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών, τι πρέπει να λέμε εμείς. Όταν πρωτοπήγα στο Άγιο Όρος, συναντήθηκα με έναν διακριτικό γέροντα και το ρώτησα, γέροντα, μα μήπως είναι υπερβολικός, μήπως είναι έτσι μια ταπεινολογία. Δεν ήξερε ο Άγιος ότι είναι Άγιος και έλεγε είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Και μας είπε το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Ο Θεός είναι το φως και όσο πλησιάζουμε στο φως και φωτιζόμαστε και το παραμικρότερο ψεγάδι, το παραμικρότερο χνουδάκι είναι ορατό, είναι αντιληπτό. Όσο απομακρυνόμαστε από το φως και είμαστε στο ημίφως και πολύ χειρότερα στο σκοτάδι, θεωρούμε ότι είμαστε πολύ καλά, είμαστε πολύ καθαρά, είμαστε πολύ ωραία. Στο φως λοιπόν φωτιζόμαστε και φαινόμαστε ποιοι είμαστε πραγματικά. Τι έχουμε πάνω μας, τι βάρη, τι μολυσμούς. Έτσι μόνο ο Άγιος, ο οποίος έχει πλησιάσει στο φως του Χριστού, έχει συνέστηση ακριβή της αμαρτωλότητος. Δεν είναι ασφαλώς σχήμα λόγου η έκφραση αυτή, όπως ο Απόστολος Παύλος αρχίζοντας το κήρυγμα έλεγε «Είμαι ο τελευταίος των πιστών» και όταν τελείωσε το κήρυγμα έλεγε «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λοιπόν αναγκάζεται να αφήσει την εράσμια αθωνική ησυχία και να εξέλθει στον κόσμο και να υποστηρίξει το δόγμα. Σε τρεις συνόδους, το 1341, το 1346 και το 1351, καταταλαιπωρήθηκε και καταδικάστηκε καταρχάς και εγκλείστηκε και στη φυλακή. Βλέπετε ότι οι περιπέτειες της Εκκλησίας πάντοτε υπήρχαν και συνοδικοί πατέρες κατεδίκασαν αυτόν τον μέγα προστήρα της Εκκλησίας, παρασυρμένοι και αυτοί από τις βαρλαμικές ιδέες του Γρηγορά και του Ακινδύνου και μην εμβαθύνοντας στα ορθόδοξα δόγματα και στην αλήθεια που με σθένος και επιμονή και υπομονή υποστηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ένα άλλο σημείο που πολύ λίγο έτσι μπορούμε να αναλύσουμε και που αξίζει έτσι να το προσέξουμε είναι ότι ένα από τα ωραιότερα έργα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το υπέρ των ιερός ησυχαζόντων, ξέρετε δεν το έγραψε στο Άγιο Όρος, το έγραψε μέσα στη φυλακή. Ευρισκόμενος σε ανησυχία μιλούσε για ησυχία. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η ησυχία, κυρίως πάλι κατά την πατερική σοφία και διδαχή, δεν είναι τοπική αλλά τροπική. Μπορεί να είναι ένας ησυχαστής και στην πόλη και να ασκεί την ησυχία. Η ησυχία δεν είναι να φτιάξουμε ένα ωραίο εξοχικό στην εξοχή και να έχουμε τους φίλους μας οι οποίοι θα μας αναγνωρίζουν και θα μας κολακεύουν και θα τους κολακεύουμε και θα περνάμε ευχάριστα και ωραία. Η ησυχία είναι να διατηρήσουμε αυτήν την γαλήνη και την λύτρωση που μας έδωσε ο λυτρωτής Χριστός και μέσα στον κόσμο και μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στην τύρβη. Σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που μας διχάζουν, μας κουράζουν, μας δηλιάζουν, μας στενοχωρούν, μας θλίβουν, μας λυπούν, όλες αυτές οι περιπέτειες είναι ένας δείκτης της τυχόν πνευματικότητός μας. Και δεν πρέπει λοιπόν να τις φοβόμαστε και να, τις, και να μας ταράζουν τόσο εύκολα. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς περί ησυχίας μέσα από την πόλη. Την δε επιστολή του την Ωραιοτάτη προς την μοναχή ξένη και αυτή από την Κωνσταντινούπολη την έγραψε. Ήταν λοιπόν πάντοτε μοναχός. Δεν ήταν μοναχός μόνο στο όρος. Μοναχός ήταν και όταν τον κυνηγούσαν και όταν τον φυλάκιζαν και όταν τον άρπαζαν στην εξορία εκεί στην Ανατολή μέσα, όπου και εκεί εκμεταλλεύτηκε τις περιστάσεις για να συνομιλεί και έχει εκεί την εξαίσια διδασκαλία του μετά των Μωαμεθανών και των Ισλαμιστών. Αυτή είναι η μεγαλοσύνη των Αγίων. Δεν είναι οι περιστάσεις που τους βοηθούν, αλλά είναι αυτή η εσωτερική δύναμη που έχουν από την προσωπική του συνάντηση με τον Θεό. Αν δεν είχαμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, θα ήταν πολύ διαφορετική σήμερα η Εκκλησία. Βέβαια την Εκκλησία τη σώζει ο Χριστός, αλλά παρουσιάζει και τους ανθρώπους, τους φωτισμένους, οι οποίοι μας καθοδηγούν και μας βοηθούν. Θα ήμασταν πιο προτεστάντες, θα ήμασταν πιο δυτικοί. Ο ουμανισμός και ο εθνολογισμός θα μας είχε επηρεάσει και θα μας είχε βολιάσει από τον 14ο αιώνα. Είναι ένας γίγαντας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Βοήθησε πολύ την Εκκλησία με τον λόγο του και με την διδαχή του. Είχε μια προνοητικότητα, έβλεπε κατά πού θα πάνε τα πράγματα και τα συγκράτησε και μας βοήθησε πάρα πολύ και του έχουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη και μεγάλη υποχρέωση. Είναι πραγματικός φωστήρας, είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μαζί με τους μεγάλους τους καπαδόκες, τους τρεις ιεράρχες. Είναι πολύ σημαντικό το έργο του. Μας είπε ότι εμείς οι φτωχοί, οι ταπεινοί, οι μικροί, οι άσωτοι, οι αμαρτωλοί μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Δεν είναι απρόσιτος, δεν είναι φοβερός ο Θεός. Ο Θεός γίνεται μεθεκτό στον χωρικό άνθρωπο δια των ακτίστων ενεργειών του. Και μας έδωσε εκείνο το πολύ ωραίο παράδειγμα του ήλιου. Ο ήλιος είναι μια πύρινη μάζα στην οποία δεν μπορούμε να εισέλθουμε, αλλά την καταλαβαίνουμε τι είναι από τις ενέργειες, από τις αχτίδες, τις ηλιακές, καταλαβαίνουμε ότι έχει φως, ότι έχει θερμότητα και δίνει ζωή και η ζωή μας δίχως τον ήλιο είναι σκοτεινή και με τον ήλιο είναι φωτεινή και καταλαβαίνουμε τι είναι ο ήλιος από τις ενέργειές του. Έτσι και εμείς μετέχουμε δια των ακτίστων ενεργειών στον Θεό και ο Θεός γίνεται προσιτός, γίνεται φίλος, γίνεται πατέρας, γίνεται αδελφός, γίνεται, επιτρέψτε μου να πω, καθώς ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, γίνεται μικρός ο Θεός για μας τους μικρούς. Όπως έγινε μικρός με την ενανθρώπισή του και προσέλαβε η θεότητα την εσχάτη μορφή ταπεινώσεως που μπορούσε να πάρει. Δεν μπορούσε περισσότερο να ταπεινωθεί η θεότητα από αυτό που ταπεινώθηκε εκεί στο σπήλαιο της Βηθλέμ. Και όπως ωραία θεολογεί ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, κατήλθε η θεότητα για να ανέλθει η ανθρωπότητα και ο δρόμος που κατήλθε ο Θεός τον άνοιξε τώρα ο Θεός για να ανέβει ο άνθρωπος. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν ο Παλαμάς, αν δεν υπήρχαν προβλήματα και ανάγκες, δεν θα έγραφε τίποτε. Και ακόμη να πούμε πως αν δεν υπήρχε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Θεός θα έστελνε κάποιον άλλο Γρηγόριο Παλαμά και η νίκη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά των ουμανιστών και των ορθολογιστών και των διαφωτιστών της εποχής εκείνης είναι νίκη του Αγίου Όρους, γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εκπροσωπούσε όλο το Άγιο Όρος. Εκπροσωπούσε όλους εκείνους τους ταπεινούς, τους άσημους, τους αφανείς πατέρες, οι οποίοι υπέγραψαν τον Αγιορετικό Τόμο το 1359 και είχε την σύμφωνη γνώμη τους για να εξέλθει στην ερημία των πόλεων και να υπομείνει όλους αυτούς τους μακρούς αγώνες, μη καμπτόμενος, γιατί είχε την εσωτερική πληροφορία ότι υποστηρίζει την αλήθεια και την ακρίβεια του δόγματος. Η μνήμη του λοιπόν μας βοηθεί όλους εμάς στο να γίνει πιο ουσιαστική η σχέση μας με το Θεό. Να εκκλησιαζόμαστε και πράγματι να εκκλησιαζόμαστε, γιατί συμβαίνει να εκκλησιαζόμαστε και να μην εκκλησιαζόμαστε, να προσευχόμαστε και να μην προσευχόμαστε, να μελετάμε και να μην μελετάμε. Όταν μελετάμε απλώς για να πούμε στους φίλους μας ότι το διαβάσαμε αυτό το νέο βιβλίο, όταν μελετάμε για να αποκτήσουμε γνώση στήρα και ξηρή και να δώσουμε απαντήσεις σε κάποιους και να κάνουμε επίδειξη γνώσεων. Όταν η μελέτη δεν είναι μια έτσι ταπεινή εμβάθυνση μέσα στο θέλημα του Θεού και όπως έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός, η μελέτη είναι τα γυαλιά που μας βάζει ο Θεός στη μοιοπία μας. Η μελέτη μας βοηθά για να δούμε ξεκάθαρα τα πράγματα και να βοηθηθούμε και να ελευθερωθούμε από τις πλάνες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε πολύ και μεγάλη γνώση. Αυτή τη γνώση την έθεσε στην διακονία, στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Δεν τον έκανε υπερφύελο, δεν τον έκανε εγωιστή, δεν τον έκανε απότομο, αλλά τον έκανε υπομονετικό και ταπεινό. Αυτή η αγάπη του στον Θεό και στην Παναγία ήταν αυτή που τον στήριξε στους μακρούς του αγώνες. Η Παναγία, λέει, τον δίδαξε την θεολογία, όπως αργότερα λέει, ή μετά από λίγα χρόνια θα μας πει και ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης. Και αυτή η παλαμική θεολογία, δηλαδή η μετοχή του ανθρώπου δια της νοεράς προσευχής, της άκτιστης ενέργειας του Θεού, δεν ήταν ένα φαινόμενο μόνο εκείνης της εποχής των μέσων του 14ου αιώνα, προϋπήρχε στην Εκκλησία, απλώς τότε οριοθετήθηκε και επισημοποιήθηκε, θα λέγαμε. Αλλά και συνεχίστηκε και υπάρχει μέχρι τις ημέρες μας. Και η Εκκλησία μας σήμερα καλείται να ενδιατρύψει μέσα στο κεφάλαιο το μέγα του ησυχασμού. Το Ευαγγέλιο είναι ησυχαστικό και η παράδοση της Εκκλησίας ησυχαστικής και καλούμεθα να γίνουμε περισσότερο οι άνθρωποι των βιωμάτων και λιγότερο των λόγων και να ησυχάσουμε. Πρέπει να βρούμε και εμείς λίγη ώρα την ημέρα, την εβδομάδα, τον χρόνο να ησυχάσουμε, να αμεριμνούμε, να δούμε τα κυριότερα, να δούμε τα ουσιαστικότερα και να αφήσουμε τα πολλά δευτερεύοντα που μας κατατρίχουν. Καλούμεθα κι όλοι εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να γίνουμε μικροί και ταπεινοί ησυχαστές. Γιατί ένα είναι το πνεύμα μέσα στην Εκκλησία και αυτό το πνεύμα του ησυχασμού είναι το πνεύμα το ωραίο της Εκκλησίας, της παραδόσεως που ανέδειξε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εγώ αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να ρωτήσετε από αυτόν ή αν έχουμε το χρόνο να πούμε. Υπερεύει το χρόνο.
Δεν υπερεύει.
Ήμουν εντελώς απροετοίμαστος και τα είπα έτσι μόνο από την καρδιά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι καλύτερα όταν είναι από την καρδιά παρά από τον νου. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, από τον νου
πρέπει να κατέλθει στην
καρδιά. Πάτε μου εσύ στον βίο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που έχει γράψει ο Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος παρουσιάζεται ένα γεγονός το οποίο θέλαμε να σχολιάσετε λίγο και να μας διαφωτίσετε και από την πρακτική την αγιορητική που συνέβη στην Βέρεια όταν εισκύτω στη Βέρεια, στη σκήτη της Βερίας σχετικά με την νοερά προσευχή. Εκεί λέει ότι ένας άλλος ασκητής ερημίτης, ο Ιώ, όταν άκουσε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά να διδάσκει ότι η νοερά προσευχή και διάλειπτη υποχρεώνει όλους και όχι μόνο τους μοναχούς, αντέδρασε και είπε ότι μα οι μοναχοί στον κόσμο πώς να κάνουν νοερά προσευχή. Και είχε, αν θυμούμε καλά, εμφάνιση από άγγελο, ο οποίος το είπε να ακούς τι λέει ο Γρηγόριος. Το είπε το δικό σου το λογισμό και στη συνέχεια αυτός ο μεγάλος ο ασκητής έδειξε πολύ σεβασμό. Πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της αδιαλείπτου προσευχής στον κόσμο εμείς εδώ, της νοεράς προσευχής?
Πατέρα Θεόδωρε, είναι πράγματι πολύ κέρια η ερώτησή σας και απασχολεί. Και ασφαλώς εγώ δεν θα απαντήσω σε εσάς γιατί εσείς γνωρίζετε, αλλά ξέρω ότι την κάνετε την ερώτηση για το ποιμνιό σας εδώ. Θα απαντήσω, ξέρετε, δυσκολεύομαι να απαντώ μονολεκτικά, έτσι τα πω λίγα λόγια, για να πούμε σε ένα πνεύμα. Ένα πρωί είχε έρθει ο πατήρ Παΐσιος στο κελί μου, γιατί είχε κουραστεί από τον πολύ κόσμο και για να απομακρυνθεί, πέρασε έτσι να καθίσει λίγο. Πολύ λίγες φορές είχε έρθει στο κελί μου, παρότι ήμασταν πολύ κοντά. Και εγώ δεν πήγαινα πολύ συχνά για να μην τον κουράζω, μόνο όταν είχα κάποιο πρόβλημα και μεγάλη ανάγκη. Και μου έλεγε. Πήρα, λέει, χθες ένα γράμμα από μια γυναίκα η οποία μου έγραφε Πατέρα Παΐσια, έχω δύο παιδιά, είμαι χείρα γυναίκα, είμαι πολύ φτωχιά και εργάζομαι και ξενοδουλεύω για να τα μεγαλώσω. Και σας παρακαλώ να προσεύχεστε στο Θεό να με λεήσει, γιατί προσεύχομαι μόνο 7 ώρες την ημέρα. Η προσευχή της ασφαλώς ήταν η νοερά προσευχή. Δεν μπορούσε εκεί που έπλαινε σκάλες και τζάμια και σπίτια και γραφεία να έχει τα βιβλία της Εκκλησίας, να διαβάζει τον Εσπερινό, τον Όρθο, το Απόδειπνο, αλλά έλεγε την ευχή. Γνωρίζετε όλοι σας ότι δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο για τους μοναχούς και άλλο για τους λαϊκούς. Κανένας κανόνας της Εκκλησίας δεν λέει αυτό είναι για τους μοναχούς και αυτό είναι για τους λαϊκούς. Όλα είναι για τους λαϊκούς. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Οπωσδήποτε η υπακοή των μοναχών και κάποια συγκεκριμένα πράγματα δεν μπορούν απολύτως να μεταφερθούν μέσα στον κόσμο και αν αυτό γίνεται είναι λάθος. Όμως η προσευχή δεν είναι, ξέρετε, μερικά λεπτά της ζωής μας. Αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε, το ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος, να έχουμε συνεχώς τη μνήμη του Θεού. Ότι ο Θεός είναι ενώπιόν μας, είναι πανταχού παρόν. Αυτή η μνήμη του Θεού, ταξιδεύουμε εκεί που θα κουτσομπολεύουμε τον έναν τον άλλον, τι μας είπε ο άλλος χθες, τι προχθές, τι θα του απαντήσουν, να λέμε την ευχή που μπορούν και τα παιδιά να το λένε. Μια πολύ απλή προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Μέσα σε αυτές τις 5 λέξεις κρύβεται όλο το ανθρώπινο αίτημα. Έχεις το έλεος του Θεού, έχεις τα πάντα, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Και ο άνθρωπος μέσα στην πόλη μπορεί να προσεύχεται. Και ταξιδεύοντας και εργαζόμενος και προχωρών. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος έχει κάποιες πιο ιδιαίτερες, έτσι, πιο καλύτερες συνθήκες, είναι καλύτερα τα πράγματα και πρέπει, όπως είπα πιο πριν, να βρίσκουμε και αυτές τις ευκαιρίες. Αλλά η προσευχή, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν θέλει ούτε να βάλουμε τα καλά μας ρούχα, ούτε να κλείσουμε ραντεβού. Στο κάθε τόπο, λέει, μπορείς να στήσεις το θυσιαστήριό σου, όπου κι αν είσαι. Έχουμε έναν τόσο καλό Θεό που είναι η πόρτα του συνέχεια ανοιχτή. Δεν έχει ώρες που δέχεται και ώρες που δεν δέχεται. Ανά πάσα στιγμή. Και είμαστε άρρωστοι στο κρεβάτι του πόνου και περπατάμε και μπορούμε να προσευχόμαστε. Κι άλλος μπορεί γονατιστός, κι άλλος μπορεί όρθιος, κι άλλος καθιστός. Μα σημασία έχει το φόρεμα που φοράμε που είναι η γυμνότητά μας. Αυτό είναι το καλύτερο φόρεμα για την προσευχή. Και να είναι αυτό το φόρεμα ταπεινό. Αυτή η ταπείνωση ανοίγει τον ουρανό και γίνεται ευπρόσδεκτη. Αν καθυστερούν τα αιτήματα των προσευχών μας είναι γιατί είναι ταπείνωτα, γιατί υπάρχει στοιχείο έπαρσης. Και αυτό δυσκολεύει να επιτελείται αυτό το οποίο ζητάμε. Η προσευχή λοιπόν είναι για όλους τους ανθρώπους και όλοι μπορούν να την καλλιεργήσουν και να την αυξήσουν. Βεβαίως πρέπει να πούμε όταν κανείς συστηματικά καλλιεργεί την ωραία προσευχή πρέπει να έχει έναν καλό πνευματικό και έμπειρο οδηγό για να ασφαλιστεί και να γλιτώσει από τις πλάνες της πίστεως ότι κάτι είναι και ότι του αποκαλύπτεται ο Θεός και τα λοιπά, τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και που εύκολα εξαφανίζονται όταν η προσευχή μας, όπως είπα, είναι ταπεινή. Υπάρχει, ξέρετε, μια διχογνωμία ότι η μοναχή είναι κάτι άλλο και η λαϊκή είναι κάτι άλλο. Αυτό θα πούμε και το απόγευμα. Αυτή η αντινομία είναι πολύ λανθασμένη. Λοιπόν, η προσευχή μπορεί να γίνεται από όλους, αρκεί να γίνεται ταπεινά και με αγάπη στο Θεό και με προσήλωση στο Θεό και ο Θεός θα μας βοηθά και θα μας ενισχύει. Ορίστε.
Πατέρα Μωυσή, γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πέρα από την πολεμική που είχε για θέματα δογματικά της Εκκλησίας με τους Βαλάμπητα, ασχολήθηκε και πολύ έντονα με το επίκαιρο θέμα της εποχής του, με το διάλογο με τον μουσουλμανισμό. Η γραμμή του ήταν αυστηρή και γνωρίζουμε λίγο από την δασκαλία του, την οποία θα θέλαμε να μας επιθυμίσετε με λίγα λόγια. Αυτή η πολεμική, η οποία έγινε τότε από τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά κατά της επαφής με τους μουσουλμάνους, πόσο επίκαιρη είναι σήμερα, που επιδιώκεται από κάποιους άλλους παράγοντες, προσέγγιση λαών, ερήμην αυτού του χάσματος μεταξύ Ορθοδοξίας και Μουσουλμανίας.
Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ξέρετε, εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε κατά των διαλόγων. Με όλους πρέπει να μιλάμε και σε όλους να είμαστε ευγενείς και σωστοί. Ούτε τους φοβόμαστε. Αυτός που έχει την αλήθεια δεν φοβάται. Το θέμα είναι ότι σε αυτούς τους διαλόγους επέρχεται ένας συγκριτισμός. Ότι και εσύ έχεις χάρη και εμείς έχουμε χάρη. Και συγχωρέστε με για την έκφραση, αλλά είναι ένας αχταρμάς, δηλαδή ένα μπέρδεμα. Και χρειάζεται εδώ να είναι εν αγάπη αυτή η διάλογη, αλλά πρέπει να είναι και εν ειλικρινία. Πρέπει να έχουμε την αλήθεια πολύ στο κέντρο όλων αυτών των συζητήσεων. Και όταν δυστυχώς, ξέρετε, δεν βιώνουμε αυτήν την αλήθεια, όχι μόνο κατά των αλλοθρήσκων, αλλά και κατά των ομοθρήσκων, δηλαδή των χριστιανών άλλων παραφιάδων, είτε αυτοί λέγονται καθολικοί είτε προτεστάντες, αισθανόμεθα, επειδή δεν βιώνουμε βαθιά αυτήν την αλήθεια της Εκκλησίας, μειονεκτικά. Και θεωρούμε, ας πούμε, ότι η χάρις υπάρχει και εδώ και εκεί και παντού, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς δεν μισούμε κανέναν, αλλά δεν τον βοηθάμε και τον άλλον όταν περιπίπτουμε έτσι σε μια μετριότητα και σε μια χλιαρότητα και δεν είμαστε ακριβείς και αληθινοί. Την οποία αυτήν αλήθεια πρέπει να την ομολογήσουμε με ακρίβεια, με γνώση, με πίστη, και αν δεν τη βιώνουμε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε αμφιβολίες και εμείς οι ίδιοι και ταλαντευόμαστε. Εάν όμως η πίστη μας αυτή είναι βιωματική, είναι αληθινή. Είχαμε χθες το βράδυ μια συζήτηση και έλεγα ο πατήρ Εφραίμο Κατουνακιώτης, ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, ίσως να μην είχαν μελετήσει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάς το πρωτότυπο. Αλλά ήταν όμως παλαμικοί. Γιατί βίωναν τον Άγιο, βίωναν τη διδασκαλία του, εργάζονταν την προσευχή, ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, αν και εμείς μπορεί να έχουμε τη γνώση και να έχουμε μελετήσει αυτό που πρεσβεύει ο Μένοδε, αλλά αν δεν έχουμε βίωμα, αν δεν έχουμε καθαρότητα, δεν έχουμε την δύναμη να αντιμετωπίσουμε και να τοποθετήσουμε τα πράγματα στη βάση που έχουμε. Βλέπετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τους μιλούσε με αγάπη, και του Βαρλάμ και του Εκκινδύνου, αλλά τους μιλούσε με πολύ αυστηρότητα και ειλικρίνεια. Δεν τους άφησε καθόλου, ας πούμε, περιθώρια να τους δείξει ότι εντάξει και εσείς έχετε λίγο δίκιο. Ήταν απόλυτος, ήταν βέβαιος γι' αυτό το οποίο υποστήριζε, και γι' αυτό και επί δεκαετίες αγωνίστηκε. Και βλέπε κανείς ότι είχε παρασυρθεί και ένα μέρος της Εκκλησίας. Η ιεραρχία τον καταδίκασε, η ιεραρχία, οι ιεράρχες τον βάλαν στη φυλακή καταρχάς. Και γι' αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θέλει πολύ προσευχή και ταπεινότητα να διατρίβουμε μέσα στην Αγία Κερά μας παράδοση και να μελετάμε καλά τους βίους των Αγίων και των Πατέρων, και αυτοί οι οποίοι συνομιλούν πρέπει να συνομιλούν με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό το οποίο γίνεται στις ημέρες μας και συναντώνται οι εκπρόσωποι όλων των χριστιών και προσεύχονται επί το αυτό, είναι μέγα λάθος, είναι αμάρτημα. Τι βοηθάει κανέναν. Λένε ότι είμαστε ίσα, τάξη, και εσύ δεν πειράζει, εσύ είσαι μουσουλμάνος. Μετά βλέπετε, ας πούμε, τον κόσμο και του αμβλύνουμε τα αισθητήρια και λέει, δεν πειράζει, και άμα έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα, τι πειράζει, γιατί είναι καλός άνθρωπος, τι είναι, χριστιανός είναι. Και γιατί, ας πούμε, να μην, ας πούμε, διδάσκουν και το Κοράνιο στην Ελλάδα. Γιατί, ας πούμε, να μην είναι ελεύθεροι οι Προτεστάντες, οι χιλίες, καταλάβει. Μετά έχουμε μια άγκληση και λέμε, σήμερα άμα γίνει ένα γκάλωπ στην Ελλάδα και πούμε να γίνει ένωση μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων, το 95% θα πούν να γίνει. Μα και εμείς λέμε να γίνει, αλλά πώς θα γίνει όμως. Όχι να υποχωρήσεις από την αλήθεια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν ήταν κανένας παράξενος, δεν ήταν κανένας μυστήριος, δεν ήταν κανένας αρτηροσκληρωτικός και τον είχε πιάσει πείσμα να κατατροπώσει τον Βαρλάμ. Όχι, είχε βαθιά τη γνώση και του είχε αποκαλυφθεί το φως της αλήθειας του Χριστού και γι' αυτό επέμενε, διότι θα παρασύρονταν η Εκκλησία σε ένα παύλο κύκλο. Η εκοσμίκευση, η οποία τώρα, ας πούμε, παίρνει μεγάλο μέρος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, έχει από τότε καταλάβει και δεν ξέρω πόσο ορθόδοξοι θα ήμασταν σήμερα αν ο Θεός δεν φώτιζε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά να μας φρονηματίσει και να μας διδάξει.
Εκ αυτού, Πάτερ, αν επιτρέπετε, ίσως να συμπληρώσω τη σκέψη του πέραν του διαθρησκευτικού διαλόγου σε επίπεδο κορυφής, που ασφαλώς τον χειριζούνται άνθρωποι που έχουν τον αγκαίο φώτη.
Δεν έχουν πάντοτε όμως τον αγκαίο φώτη, δυστυχώς.
Έχουν τις προϋποθέσεις.
Δεν έχουν τα βιώματα.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Λόγω της πολιτικής αυτής προσεγγίσεως που επιχείρησε. Νομίζω ότι πολύ σύντομα, αν όχι ήδη, θα αναφέρουν προβλήματα. Πρακτικές λύσεις. Αλλά ήδη τίθεται το θέμα της διεισδύσεως αλλοθρήσκων και δι μουσουλμάνων στην Εκκλησία με το πρόσχημα της κατηχήσεως και της εκδηλώσεως αμερίς του αγάπης δια την τέλος πάντων προσορκιστήντων. Νομίζω είναι ένα θέμα.
Ήδη
απασχολεί και θα απασχολήσει.
Είναι πράγματι ένα θέμα μεγάλο και αυτό το βλέπει κανείς. Έζησα εγώ ένα διάστημα στην Ομογένεια της Αμερικής, όπου και οι κληρικοί, επειδή δεν έχουν αυτήν την βαθιά πίστη στα δόγματα της Εκκλησίας, θεωρούν, ας πούμε, πολύ απλό να παντρέψουν έναν Ορθόδοξο με ένα Εβραίο. Και έχουν γίνει τέτοιοι γάμοι. Και εδώ, ξέρετε, είναι το θέμα πολύ μεγάλο και θέλει πολύ έτσι έμπνευση και αγιότητα για να μπορέσει η Εκκλησία να πάρει αποφάσεις και να πει στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Πρέπει κάπου να σταματήσουμε. Δεν μπορούμε έτσι εν ονόματι μιας έτσι νοσηρής, θα έλεγα, αγαπολογίας. Γιατί δεν είναι αγάπη, ξέρετε, όταν τον άλλο δεν τον βοηθάς να του αποκαλυφθεί το φως και η αλήθεια. Δεν τον βοηθάμε τον άλλον. Αλλά αυτό βέβαια πρέπει να το πούμε με ωραίο τρόπο και πρέπει να το πούμε σωστά. Ξέρετε, έχω ξαναπεί, η Ευρώπη σήμερα από την Ελλάδα, για να προεκτείνω λίγο την κουβέντα, δεν προσδοκά ούτε την βιομηχανία που δεν έχουμε, ούτε την οικονομία, αλλά αυτήν την πνευματικότητα. Ξέρετε ότι τα τελευταία 80 χρόνια στην Ελλάδα, σε επίσημο πολιτικό λόγο, δεν έχει αναφερθεί η λέξη Θεός. Θεωρείται ντροπή, όνειδος. Εν διάρκεια περιπτώσει, τι να πούμε, η Ευρώπη από την Ελλάδα που έχει 3.500 χρόνια ιστορία και προσφοράς πολιτισμού, έλεγα σε ένα συνέδριο στην Αμερική, παρά τις πολλές δυσκολίες και τα προβλήματα, η Ελλάδα και σήμερα παράγει αγίους και ήρωες. Αυτή είναι η παραγωγή της Ελλάδας. Αυτή η παραγωγή εμείς δεν την εκτιμάμε, δεν εντρυφάμε σε αυτή. Δεν την πιστεύουμε, δεν την ζούμε. Οπότε όταν κανείς, σήμερα το όραμα της Ελλάδος ολοκλήρου είναι η ένταξή μας στην ΟΝΕ. Δεν ακούς άλλη συζήτηση, σε όλη την Ελλάδα, αυτό είναι.
Το χρηματιστήριο.
Την επομένη δε της ΟΝΕ, ξέρετε, θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, θα λυθούν όλα μας τα προβλήματα. Η δε συζήτηση η καθημερινή είναι ο δείκτης του χρηματιστηρίου, το οποίο δεν είναι δείκτης οικονομίας, είναι τζόγος καθαρός. Έγινε η Ελλάδα τζογαδόρη, όλοι, μικροί, μεγάλοι, μέχρι και στα καραβάκια του Αιγαίου Όρους με τα κινητά, μιλάνε για το χρηματιστήριο. Καταλαβαίνετε ποια είναι η εκτροπή, η εκτροπή. Είναι σε φλεγμονή η φιλοχρηματία. Η φιλοχρηματία, η φιλιδονία και η φιλοδοξία είναι σε φλεγμονή. κρίνεται η Ελλάδα. Το πέρασμά μας το 2000 μας κρίνει. Θα ζήσουμε ή δεν θα ζήσουμε, διότι όλα αυτά μυρίζουν θάνατο. Δεν μυρίζουν ζωή, δεν μυρίζουν Χριστό. Δεν είμαστε πλασμένοι για αυτά τα λίγα, για αυτά τα μικρά. Ας πάει 10.000 στο χρηματιστήριο, θα έχω εγώ ειρήνη και χαρά στην ψυχή μου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν οι μετοχές μου τριπλασιαστούν και δεκαπλασιαστούν και εκατονταπλασιαστούν, άμα η ψυχή μου θα είναι έρημη χώρα, τι να το κάνω. Ο Νάσης ήταν ο πιο πλούσιος Έλληνας και κάθε βράδυ έπαιρνε 5-6 καπάκια να κοιμηθεί λιγάκι. Εγώ δεν έχω τίποτα, τώρα θα κοιμάμαι, ξυπνάω, ποιος είναι πιο καλά. Τα λέω υπερβολικά. Όχι, πολύ ωραία. Πρέπει
να
εξάσουμε
μια
απορία,
αλλά θα
την πω ότι
η δασκαλίστη πέρα δάσκαλος.
Όπως καταλαβαίνετε.
Εδώ και 50 χρόνια δεν ακούστηκε από τους κουλούς. Η ίδια απορία είναι για μένα, ότι δεν ξέρω εγώ εδώ και πόσα χρόνια, και τι έκανα και θεολόγος μετά, δεν ακούγεται στη διδασκαλία μας η λέξη ζέρος. Θέλω να πω με αυτό. Δεν λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, μάλλον που λέει ο Βασίλη του Βέρνη, ότι ο Θεός παντακούν δεν πάρει στη ενική δε της Αγίης. Ενική πότε, όταν πεθαίνουν οι Άγιοι ή ενώ ζουν. Αν λοιπόν ενοχή ενός σου ζουν, τότε εγώ έχω έναν συνάνθρωπο μου μέσα στον οποίο είναι ενοχή ο Θεός. Τι θα πρέπει να γίνει από άποψη αγωγής. Διότι η αγωγή δεν είναι μόνο να πούμε πώς πρέπει να γίνει η αγωγή, είναι και το αποτέλεσμα της αγωγής. Τότε εγώ, ας πούμε, στην τάξη μου μέσα είχα έναν καλό μαθητή. Δεν έλεγα στους άλλους μαθητές, δεν περιέγραφα τον καλό μαθητή αφηρημένα. Έδειχνα να ο Θεός είναι ο καλός μαθητής. Τον έδειχνα. Αφού λοιπόν, εφόσον υπάρχει Εκκλησία, συνέχεια βγαίνουν Άγιοι στους οποίους ενοικεί το Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν χτυπούν οι καμπάνες, γιατί δεν γίνεται της κακομοίρας όπως λέει ο λαός, να τρέξουν μόνο να τους συναντήσουν. Και όχι μόνο δεν τρέχουμε και δεν λέμε τίποτα, αλλά δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για γέροντες. Και τώρα τα ονόματα που ακούγονται εδώ και λίγο καιρό, γέροντας Παΐσιος κτλ, είναι γιατί είναι κλειμένοι. Εγώ όμως λέω, γιατί όταν είμαι ζωντανή δεν ήμουν.
Να σας πω. Με λίγα λόγια να προσπαθήσω να απαντήσω, αν μπορώ να απαντήσω. Πρώτα-πρώτα θίξατε ένα θέμα της αγωγής. Η αγωγή, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έχουμε, οι περισσότεροι μας έχουμε πάρει από μικρή μια λαθεμένη αγωγή. Μεγαλώνουμε όλοι μας ότι στη ζωή θα είμαστε πάντοτε πρώτοι. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει την άλλη φορά που ήμουν εδώ. Είχα συναντήσει ένα παιδάκι, δεν πήγαινε σχολείο, 5-6 χρονών. Και για να πιάσουμε έτσι επικοινωνία, του λέω τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Α, σου λέγε παλιά, θα γίνω δάσκαλος, θα γίνω αεροπόρο. Μου λέει, ό,τι βγάζει πιο πολλά λεφτά. Άμα ένα παιδάκι 6 χρονών σου λέει έτσι, 20 χρονών θα σκοτώνει. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Και αυτό το καημένο τι έφταιγε. Έτσι άκουσε τους γονείς του, έτσι άκουσε την τηλεόραση. Όλοι για αυτά συζητάνε. Δεν χρειάζεται πλέον να ρωτήσουμε στην Ελλάδα γιατί γίνονται απεργίες. Όλες οι απεργίες είναι για αύξηση μισθού. Δεν έχει άλλο λόγο η απεργία. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε γιατί γίνεται αυτή η διαδήλωση για απεργία. Αύξηση μισθού. Δεν έχει γίνει μια διαδήλωση για καλυθέρευση των προγραμμάτων τηλεοράσεως. Να σταματήσουμε μια εβδομάδα τη τηλεοράσεως, όλη η Ελλάδα. Να πούμε δεν είναι πράγματα, δεν είναι κατάντια. Δεν είμαστε ένας λαός που μας αξίζει τέτοιο θέαμα. Λοιπόν, μεγαλώνουμε ότι στη ζωή θα είμαστε πάντοτε πρώτοι. Ότι εμείς δεν θα αρρωστήσουμε, οι άλλοι θα αρρωστήσουν. Εμείς δεν θα δυστυχήσουμε, οι άλλοι θα δυστυχήσουν. Εμείς δεν θα πτωχεύσουμε, οι άλλοι θα πτωχεύσουν. Και λίγο πολύ δεν το λέμε, αλλά κάπου το εννοούμε, εμείς δεν θα πεθάνουμε, οι άλλοι θα πεθάνουν. Έτσι δεν μεγαλώνουμε. Και έλεγε ένας γέροντας, εάν μελετήσουμε, θα δούμε ότι στη ζωή μας οι αποτυχίες είναι περισσότερες από τις επιτυχίες. Πεςτε όλοι γύρω την περασμένη σας ζωή. Εν τούτης, δεν έχουμε προσγειωθεί και να είμαστε έτσι ταπεινοί να αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες, τις περισσότερες από τις επιτυχίες στη ζωή μας. Χρειάζεται λοιπόν μια επανατοποθέτηση και να δώσουμε ιδιαίτερα στους νέους στόχους, νόημα. Εγώ τώρα θέλω να πάω στο Άγιο Όρος, με τα πόδια θα πάω, με λεωφορείο θα πάω, μα στην πρώτη θα είμαι, θέση θα είμαι, στην τελευταία θα είμαι, το θέμα είναι να έχω στόχο. Πού είναι αυτό το δρόμο, δεν ξέρω πού να πάω. Είναι λοιπόν το θέμα της αγωγής πολύ σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικό πράγμα και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Και ιδιαίτερα οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι κληρικοί. Τώρα το θέμα των γερόντων. Θέλει, ξέρετε, μια προσοχή και αυτό το θέμα. Τα τελευταία έτη υπάρχει μια έντονη γεροντολογία. Και μερικές φορές υψώνουμε τους γέροντες από τους Αγίους. Δεν είναι σωστό. Λιγότερο διαβάζουμε τον Άγιο Χρυσόστομο και περισσότερο τα σύγχρονα γεροντικά. Τα σύγχρονα γεροντικά υπάρχουν γιατί υπάρχουν τα πατερικά. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε κατευθείαν στα σύγχρονα γεροντικά δίχως να μελετάμε τους πατέρες της, στα συναξάρια. Και θέλει προσοχή αυτό. Μην νομίζουμε ότι αν θα πάμε να γίνουμε υποτακτικοί του τάδε μεγάλου γέροντος ότι θα γίνουμε άγιοι κι εμείς. Γιατί η αγιότητα δεν είναι μεταδοτική. Η αγιότητα είναι κατορθωτή. Οι μαθητές του Αγίου Σημεών του Λόγου τον εγκατέλειψαν και περιφέρονταν στα ταβερνία της Κωνσταντινούπολης και έτρεχε ο Άγιος να τους συμμαζέψει. Και ήταν Άγιος ο Άγιος Σημεών, όμως οι μαθητές του δεν ήταν Άγιοι. Όλοι. Ο Παπαεφρέμου Κατουνακιώτης μας έλεγε, εγώ γεροκόμισα 4 πολύ σκληρούς γέροντες. Οι οποίοι ήταν, λέει, του πολύ. Πολύ φαΐ, πολύ δουλειά, πολύ ακολουθία, όλα πολύ. Όμως, κάνοντας υπακοή σε σκληρούς γεροντάδες. Παρότι δεν ήταν τόσο Άγιοι, έγινε Άγιος. Μερικές φορές βαφκαλιζόμαστε, παλιά το είπα, πνευματικό τουρισμό. Περιερχόμαστε τους γέροντες, μήπως κάποιος συμφωνήσει με τη γνώμη μας, α, καλός αυτός ο γέροντας. Ή κάποιος γέροντας μας βλέπει ότι έχουμε ανάγκη και μας κρατά πολλή ώρα κοντά του και λέει, εμένα με κράτησε μια ώρα, σε ένα πόσο. Μα επειδή σου να τον όσο κράτησε, όχι γιατί είχε αρετή. Και καταλαβαίνετε, χάνουμε δηλαδή την ουσία των πραγμάτων, ε. Χάνουμε την ουσία τώρα. Μετά οι γέροντες, ξέρετε, αγαπούν την αφάνεια. Και όπως λέει ο πατήρας Σοφρόνιος στο ωραίο του βιβλίο για τον Άγιο Σιλουανό, ο Άγιος Σιλουανός δεν είναι τιμήθη εν ζωή. Και είναι μια παράδοση, λέει, στο Άγιο Όρος, σκληρή μεν, αλλά πολύ ασφαλής, να μην τιμούν κανένα εν ζωή. Διότι είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος. Ατέλεστος ή τελειώτης. Δεν τελειώνει, αλλά και μέχρι τέλους πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή και πρέπει και εμείς να προφυλάσσουμε τους γέροντες. Οι υπερβολικές τιμές, οι κολαχίες κτλ. Θέλουν προσοχή. Διότι είμαστε άνθρωποι και πέφτουμε ως άνθρωποι. Θα αναφέρω το εξής πολύ σύντομα. Αναφέρεται για τον Αβά Ιάκωβο τον Παλαιό, ο οποίος ήταν μεγάλος ασκητής και έκαμε θαύματα, θεράπευε ασθενείς. Και πήγε μια γυναίκα να τη θεραπεύσει και αμάρτησε μαζί της. Και την ίδια μέρα απογοητεύτηκε, εγκατέλειψε το ασκητήριό του και πήγε στην Αλεξάνδρεια να ζήσει κοσμική ζωή. Και επιστρέφοντας στην πόλη, νυχτώθηκε και πήγε σε ένα μοναστήρι να διανυκτερεύσει και την άλλη μέρα να φύγει. Εκεί τον αναγνώρισαν και όλοι οι μοναχοί έτρεξαν να του βάλουν μεγάλες μετάνοιες, να του ασπαστούν το χέρι που ο Αβάς Ιάκωβος επισκέφθηκε το μοναστήρι μας. Και συγκλονίστηκε από την αγάπη και την τιμή των ανθρώπων και την ίδια νύχτα πήγε και κλείστηκε μέσα σε ένα τάφο, όπου έζησε 14 χρόνια και ξαναπέκτησε το χάρισμα της θαυματουργίας. Λοιπόν, ήταν εκεί ως άνθρωπος, με τη χάρη του Θεού έφτασε εκεί, αμάρτησε ξανά, πέσε κάτω και με την άσκησή του την πολυχρόνια μέσα στον τάφο ξανά έφτασε εκεί. Πρέπει ο άνθρωπος είναι επιρρεπής και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Μετά, ξέρετε, ο κόσμος δεν τιμά τους Αγίους και αυτό είναι λάθος βέβαια του κόσμου. Είδατε εσείς σε καμιά εφημερίδα να γράψουν για τον πατέρα Παΐσιο και για τον πατέρα Εφραίμ, όχι βέβαια. Για τους μπουζουξίδες όμως και για τους τραγουδιστές κάνουμε την κηδεία τους και με δημόσια δαπάνη. Και κηρύσουμε πέμπτους στην Ελλάδα. Έχουν τα πράγματα, ξέρετε, δυσκολέψει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να παρασυρθούμε. Και ότι δεν μπορούμε εμείς να σταθούμε. Διότι ξέρετε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια περίοδο ήταν μειοψηφία, δεν ήταν πλειοψηφία. Αλλά είχε την αλήθεια και αυτός που έχει την αλήθεια Και άλλοτε μέσα στην εκκλησία ο Άγιος Αθανάσιος κυνηγιόταν σε σπίτι μιας Παρθένου επί χρόνια, να μην τον σκοτώσουν οι Αριανοί. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης μειοψηφία ήταν μια περίοδο και είχαν κυνηγηθεί και είχαν κατατροποθεί οι μοναχοί που υποστήριζαν την ορθή τιμή των εικόνων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και οι Κολυβάδες και αυτοί, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και αυτοί η μειοψηφία ήταν και κυνηγημένοι και εξόριστοι, όμως αυτοί επεκράτησαν. Η αλήθεια θα επικρατήσει, όσο γιατί η δύναμη του πνεύματος δεν είναι με τους αριθμούς. Και όπως το ζυμάρι με λίγο προζύμι, μια σταλίτσα προζύμι φουσκώνει όλη η ζύμη, έτσι είναι και με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι που θα διασώσει. Οι γέροντες πρέπει να ζουν στην αφάνεια και οι άνθρωποι πρέπει να ζητούν την ευχή και την ευλογία τους. Βέβαια είναι λυπηρό το ότι ο κόσμος δεν τιμά την αγιότητα και την οσιότητα και τιμά άλλα πράγματα τα οποία τα θέτει πρώτα. Είναι μια λύπη αυτή, αλλά τι να κάνουμε, είναι έτσι ο κόσμος μας και δεν πρέπει να μείνουμε σε μια συνεχή γκρίνια, αλλά να αγαπήσουμε την αρετή όπου και αν βρισκόμαστε, τους Αγίους, και θα μας βοηθήσουν στον πνευματικό μας αγώνα να προχωρήσουμε.
Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε?